Era Sport 101,8.
Γεια σας, γεια σας. Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε την Era Sport. Είναι εκπομπή Κάνε Παιχνίδι Μόνος, εδώ από τους 101,8, 100,9 και το λεκανοπέδιο της Αττικής, από τις επιμέρους συχνότητες σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο μέσω του ertecho.gr. Στο μικρόφωνο είναι ο Τάσος Επιτρόπου. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ο Τάκης Πάλτας και στη κονσόλα των ήχων ο Άγγελος Φιλτισάκος. Ακούτε την Ελληνική Ραδιοφωνία λοιπόν και είναι μια εκπομπή που ακολουθεί που αφιερωμένη αποκλειστικά στην ΑΕΚ και την επιστροφή της ΑΕΚ στον τόπο της, στο σπίτι της εκεί πέρα που αδρώθηκε και έγινε αυτός ο πολύ μεγάλος σύλλογος, αυτός ο τεράστιος οργανισμός. Τα μηνύματά σας, σπορ κενό, λατινικά ελληνικά, ό,τι θέλετε, αφήνετε ένα κενό λοιπόν, πληκτρολογείτε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160, αλλά και μέσω email γράφετε αυτό που επιθυμείτε στο erasport@r.gr. 210-60-12-991, 210-60-12-992, τα τηλέφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας εδώ στο στούντιο της Erasport. Μας εντοπίζετε και στο Facebook, στο Instagram και μας στέλνετε και εκεί μηνύματα, όπως επίσης και μας εντοπίζετε και στη σελίδα μας στο Facebook «Κάνε παιχνίδι μόνος σου». Και επειδή ο χρόνος θα μας πιέσει έτσι κι αλλιώς, θα τρέξει και το ρεπορτάζ, που καταλαβαίνετε ότι θα είναι λίγο στριμωγμένα. Έχουμε κάποιες αποκλειστικές συνεντεύξεις αφιερωμένες φυσικά και στο πνεύμα των ημερών, δηλαδή στο πνεύμα της κυτρινό μαύρης αυτής όμορφης γλυκιάς τρέλας που επικρατεί στις τάξεις της Ένωσης. Ο Λάζαρος Κουλαξίδης είναι στο πολιτικό αυτό ζεϊμπέκικο το ορχιστρικό που ακούμε από το άλμπουμ του 2007 Μανές, της Καληνύχτιας και άλλα μικρασιάτικα. Ο διάλογος του πατέρα Αντωνίου, Αντώνη Αντωνίου, με το τηλεοπτικό του γιο Φάνη Μουρατίδη, από τη σειρά «Μην αρχίσει τη μουρμούρα», δείχνει την αγάπη για την ένωση του παρουσιαστή της βραδιάς των εγγενείων, Αντώνη Αντωνίου.
Και εκείνη, τι να σου πω, ομιλητικότατη.
Πάντως αυτό που θέλω να σου πω είναι κάπως σχετικό και με τη μαμά.
Ναι, ναι, μήπως μπορούμε να τα πούμε αύριο, αλλά να φέρεις και το αμάξι μαζί για να μην ξεποδαριαστούμε.
Παπά, είναι κάτι σοβαρό, ε.
Ωραία, εντάξει, δεν είναι ότι δεν προσέχω αυτά που θέλεις να μου πεις, αλλά επειδή το βλέπω να το ξενυχτάνε και έχει περάσει και η ώρα, θα κλείσουν τα πρακτορία και έχει jackpot.
Ωραία, κοίτα, νομίζω ότι και εσύ και η μαμά δεν ξέρετε τι θα πει αγάπη.
Τι είπες? Σε μένα το είπες αυτό?
Ναι, γιατί είδα και κάτι στο ρήπρο μου γι' αυτό.
Θα μου πεις εσύ για αγάπη? Τολμάς εσύ να μου μιλήσεις για αγάπη?
Όχι, 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 εντάξει, εντάξει.
Δεν ξέρω για τη μάνα σου, αλλά εγώ... Ξέρεις τι είναι, να ξυπνάς το πρωί και το μόνο πράγμα που έχεις στο μυαλό σου να είναι αυτή, ε? Να θέλεις να είσαι συνέχεια μαζί της, κοντά της, δίπλα της. Να μην την εγκαταλείπεις ποτέ, όσο και να σε πληγώνει. Να βρίσκεσαι εκεί, εκεί, μαζί της. Να κάνεις όνειρα για το μέλλον και να ξέρεις ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο στη ζωή σου παρά μονάχα αυτή. Μονάχα αυτή.
Παπά, ειλικρινά, ποτέ δεν φανταζόμουν ότι κρύβεις ένα τέτοιο συναισθηματικό πλούτο. Ένα τέτοιο μεγαλείο.
Και στο τέλος, να έρχεται ένας αλήτης διαιτητής και να στα γκρεμίζει όλα.
Τι πράγμα? Ποιος να έρχεται? Συγγνώμη, για ποια μιλάμε τόση ώρα?
Για την ΑΕΚ, για ποια μιλάμε? Αν μου πεις εσύ εμένα για αγάπη, ξέρεις τι κλάμα έχω ρίξει εγώ για τη Φιλαδέλφια. Πλάκα θα έχει να μου βγει γάβρο στο κολόπεδο.
Η βραδιά της Παρασκευής ήταν ξεχωριστή, ήταν μοναδική, ήταν ανεπανάληπτη. Ένας άνθρωπος που, εντάξει, με το δικό του τρόπο έκλεψε και αυτό στην παράσταση και νομίζω ότι έχω την εντύπωση ότι ακόμη θα κλαίει, θα είναι συγκινημένος. Αναφέρομαι στον ηθοποιό, τον Αντώνη Αντωνίου, που ήταν από τους παρουσιαστές αυτής της εκδήλωσης μαζί με την Ναταλία. Νομίζω, Αντώνη Αντωνίου, ότι έζησες ένα μύθο.
Κοίταξε να δεις, ήταν μεγάλη τιμή για μένα που ο πρόεδρος έτσι μου έδωσε αυτή την ευκαιρία να επικοινωνήσω με τόσο κόσμο ταυτόχρονα σε μια βραδιά και για τόσο σπουδαίο θέμα όπως είναι το καινούριο γήπεδο, αλλά και όπως είναι η ιδέα της ΑΕΚ και όλα αυτά που στείνει γύρω από τον αθλητισμό, τη μνήμη και τον πολιτισμό. Και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό, γιατί προσφέρουμε ένα έδαφος να πατήσουν και τα νέα παιδιά και να μπορέσουν να αγαπήσουν αυτή την ομάδα που αγαπάει τον αθλητισμό, που αγαπάει τον πολιτισμό και κάνει οτιδήποτε να μπορέσει να προσφέρει σε αυτή την κοινωνία θέαμα και ήθος.
Αυτό που κρατάς από τη βραδιά αυτή της 30 Σεπτεμβρίου του 2022.
Ναι. Τι είναι?
Τι είναι, έτσι το ξεχωριστό. Καλά, κρατάς όλη τη βραδιά, εντάξει. Αυτό είναι δεδομένο.
Είναι αυτό που θα λέω, ότι ξέρετε κάτι, ήμουνα κι εγώ εκεί.
Ναι, αυτό από μόνο του λέει πολλά.
Είναι, και αυτό νομίζω ότι θα το λένε όλοι όσοι βρεθήκανε μέσα στο γήπεδο της ΑΕΚ χθες, την Παρασκευή δηλαδή. Έτσι νομίζω ότι είναι αυτό ότι ήμουνα κι εγώ εκεί. Ήταν τόσο σημαντικό, τόσο σπουδαίο, τόσο αγνό, με τέτοιο ήθος, μια γιορτή, πραγματικά γιορτή, χωρίς μιζέριες, χωρίς τίποτα, με ένα μεγαλείο και με μια ενατένιση του μέλλοντος, έτσι όπως θα θέλαμε να είναι το ποδόσφαιρο, να είναι η κοινωνία μας, όπως θα θέλαμε να είναι η ΑΕΚ.
Αυτή η μεγαλοσύνη, πώς ήταν, είχαν έτσι προσαρμοστεί και οι 32.000 φίλαθλοι, οπαδοί της ΑΕΚ που ήταν εκεί, και λέω και φίλαθλοι γιατί γνωρίζω ότι είχαν πάει και φίλαθλοι άλλων ομάδων στο κήπεδο.
Ήταν και φίλαθλοι, ήταν και οπαδοί της ΑΕΚ και όλοι μαζί, όλοι μας ζήσαμε πραγματικά μια βραδιά ήθους.
Πέρα από όλο το σκηνικό, όταν σε φώναξε ο πρόεδρος και σου είπε αναλαμβάνεις, τι αισθάνθηκες?
Τι να σου πω, δεν έχω νιώσει πιο συγκίνηση και καλύτερα στη ζωή μου, ειλικρινά στο λέω.
Έχεις παίξει πολλούς ρόλους, είσαι διαχρονικός πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω ότι αυτό ήταν από τους πιο δύσκολους ρόλους σου.
Και, και να σου πω πρώτη φορά, και το εύχομαι σε κάθε ηθοποιό να παίξει σε τόσο, τόσο κοινό μπροστά και με τέτοια καλή διάθεση και με τέτοια θετικά κύματα και ρεύματα. Αλλά πάνω απ' όλα είναι η ιστορία μας, είναι η συνέχεια, είναι η οικογένειά μου, είναι η καταγωγή μου, είναι ό,τι μπορούμε να φανταστούμε για το πώς μπορούμε να ονειρευτούμε τη ζωή μας έτσι, σε μια αρμονία και σε μια δημιουργικότητα.
Αντώνη Αντωνίου, είπες κάποια στιγμή για το αύριο, για τη συνέχεια δηλαδή.
Ναι, μπράβο, ναι.
Ποια είναι η συνέχεια έτσι όπως την αφουγκράζεσαι εσύ τώρα?
Κοίταξε να δεις.
Το
να...
λέω αυτό γιατί ο πρόεδρος είπε...
Ναι.
Ξαναϊδρύεται η ΑΕΚ.
Ναι, ναι, ναι.
Γι' αυτό το νιώθεις, από εκεί πιάνομαι.
Νιώθεις πραγματικά ότι παρόλο ότι έχει μια συνέχεια η ΑΕΚ μέσα στην καρδιά μας, ότι ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή πραγματικά, σαν να ιδρύθηκε η ΑΕΚ. Αλλά η ΑΕΚ είναι μια ιδέα που από το 24 μέχρι σήμερα έχει μια δυναμική και μια ιστορία σπουδαία. Εγώ ακολουθώ τα χνάρια της δικής μου οικογένειας και κάθε τόσο πλουτίζω με νέες εμπειρίες και με νέα έτσι, ηθικά διδάγματα και με πολιτισμό πραγματικά. Έχουμε πολύ σπουδαίους ανθρώπους από την ιστορία της ΑΕΚ. Μερικούς τους είδαμε και χθες στο γήπεδο και ήταν και πολύ συγκινητικό όλα αυτοί οι άνθρωποι που δώσαν το αίμα τους, τον υδρότα τους. Και αυτό που οραματίζομαι είναι... ένα γήπεδο, όπως το λέγαμε και χθες, μακριά από βία, μακριά από ρατσισμό, που να παράγει πολιτισμό, αθλητισμό και κυρίως ήθος.
Αυτό κρατάμε και για το φινάλε. Ναι. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ, Αντώνη Αντωνίου, για όλη αυτή την παρέμβαση. Γνωρίζω ότι έχεις και πάρα πολλή δουλειά και παρόλα αυτά βρήκες τον χρόνο να μιλήσεις στην ελληνική ραδιοφωνία και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και χαιρετίσματα και στην κόρη σου.
Στην κόρη που σε λατρεύει, που σε λατρεύει.
Εντάξει. Να σε καλά, σε ευχαριστώ και πολλά φιλιά σε όλους.
Γεια σου, Αντώνη Αντωνίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εσύ Ρωμινιός και εγώ Σύλλαος. Εσύ Χριστό και Βόλαχ, όμως κι οι δυο μας αχ και βαχ. Εσύ Χριστό και Βόλαχ, όμως κι οι δυο μας αχ και βαχ.
Ο Γιώργος Νταλάρας λοιπόν, μέσα στο Βοσπόρου τα Στενά, 1972, από το τρομερό άλμπουμ αυτό «Μικρά Ασία», στίχους Πυθαγόρα και μουσική Αποστόλου Καλδάρα, ένα υπέροχο τραγούδι. Ένας άνθρωπος, ένας πολύ σπουδαίος καλλιτέχνης, τον αγαπάμε πάρα πολύ, ένας άνθρωπος ο οποίος, εντάξει, του αρέσει να ταυτίζεται με τη έννοια της ΑΕΚ, είναι ο Παντελής Θαλασσινός. Καλησπέρα, Παντελή Θαλασσινέ.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε όλοι χαρούμενοι, γιατί το όνειρό μας σε 20 ετίες έγινε πραγματικότητα.
Η ΑΕΚ έχει βρει το δρόμο της, έχει βρει τη στέγη της. Έτσι κι αλλιώς είναι ένα σωματείο, έχει κάνει το προσφυγικό, το έχει κάνει πολλάκις.
Ναι, το έχει κάνει και πράξη. Είχε γίνει πρόσφυγας 20 χρόνια.
Σωστά, πολύ σωστά.
Ήταν μια δεύτερη προσφυγιά στο ότι έψαχνε γήπεδο κάποια στιγμή να παίξει στην Ευρώπη. Το θυμάστε?
Βεβαίως, πώς δεν το θυμάμαι.
Εντάξει. Νομίζω ότι όλα πάνε καλά πια. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Έχουμε ξεχάσει τις διαμάχες μεταξύ μας. Είμαστε όλοι ενωμένοι και προχωράμε τώρα πρώτα. Πάνω απ' όλα έτσι το ποδόσφαιρο και μετά όλα τα άλλα. Εύχομαι και σε όλα τα σωματεία να ζήσουν αυτό που ζήσαμε εμείς.
Παντελή Θαλασσινέ.
Όχι την Ήτα και την Γάμα Εθνική. Εύχομαι σε όλους να ζήσουν αυτή τη χαρά.
ναι, το καταλαβαίνω. Ναι. Εσύ αφού γκράζεσαι το λαό της ΑΕΚ, μιλάς με πάρα πολλούς ενοχλούν, σε αγκαλιάζουν.
Με πάρα πολλούς και απλούς ανθρώπους και απλούς φιλάθλους. Εγώ είμαι του καφενείου άνθρωπος, δεν είμαι των σαλονιών και τη τηλεόραση.
Και το πιο σημαντικό είναι ότι τραγουδάς και για την ΑΕΚ, έτσι να το τονίσω μάλλον το πιο σημαντικό. Ένα από τα σημαντικά που δείχνεις και την αγάπη σου, τραγουδάς για την ΑΕΚ και πάντα έτσι δεν σε ενδιαφέρουν τα οικονομικά δεδομένα, γιατί τραγουδάς με καρδιά. Έχεις τραγουδήσει αυτό το τραγούδι «Φανέλα με δικέφαλο», ένα ιδιαίτερο τραγούδι.
Λόγω Μαρτιανάκη είναι η στίχη, ναι.
Το έχεις αφιερώσει σε όλους τους αεξίδες και είναι μη κερδοσκοπικού σκοπού που λένε σε αυτές τις περιπτώσεις.
Βέβαια. Δεν θα βγάζαμε δραχμή από την ΑΕΚ ποτέ. Την ΑΕΚ μόνο την πληρώνω.
Να σε γυρίσω λίγα χρόνια πίσω. Τι λίγα δηλαδή, θα λέγα αρκετά χρόνια πίσω. Θυμάσαι ποιο είναι το πρώτο σου παιχνίδι που παρακολούθησες από την ΑΕΚ, με την ΑΕΚ?
Το πρώτο μου παιχνίδι ήταν ΑΕΚ Πανιόνιο στη Νέα Φιλαδέλφια.
Θα μας πεις τη χρονιά.
Είχε σκοράρει και ο Μίμης Σοφαϊάννου. Εγώ ήταν ο αγαπημένος μου, ο ήρωάς μου, ο παιδικός, ο Μίμης Σοφαϊάννου.
Σε αυτό το παιχνίδι, ποια είναι τα χαρακτηριστικά έτσι που θυμάσαι, πώς χρόνων ήσουν πρώτα απ' όλα τότε? Μια και δεν λέμε χρονιά, λέμε ότι αυτό το παιχνίδι.
Όχι, εντάξει, πρέπει να ήταν γύρω στο 69-68.
Θυμάσαι το παλιό γήπεδο? Έτσι,
συγγνώμη, δεν ήταν 69-68, ήταν
78-79
ίσως. Ήταν 70-70.
Α, 70, το 70, εντάξει. Τι θυμάσαι από το παλιό γήπεδο της ΑΕΚ?
Κοιτάξτε, έζησα και το παλιό γήπεδο χωρίς την σκεπαστή εξέδρα και έζησα μετά και τη σκεπαστή. Είχα ανέβει και πάνω από τη σκεπαστή στην 8 που λέγαμε. Mm. Έτσι. Και το θυμάμαι σαν ένα πέταλο, δηλαδή βλέπαμε μπάλα από την 23-21 και βλέπαμε την εκκλησία απέναντι, θυμάμαι. Και θυμάμαι ότι κάναμε ολόκληρο γύρο για να πάμε έτσι από τα χώματα, από εκεί από την Τρία για να μπούμε. Ήτανε, εντάξει, όμως ήταν το γήπεδό της, είχε δικό της γήπεδο για ΑΕΚ.
Φαντάζομαι ότι η συγκίνηση είναι ιδιαίτερη για όλους εσάς τους φίλους.
Για όλους. Ήτανε, εντάξει, και εμείς που ζήσαμε τα παλιά και αυτοί που έζησαν το παλιό και δεν πρόλαβαν το καινούργιο, σε αυτούς να κάνουν μια μνήμα και να μην τους ξεχνάνε, να μην τους ξεχνάει η ομάδα. Γιατί τα σωματεία πρέπει να θυμούνται και την ιστορία τους και τη ζωντανή ιστορία τους, τους ποδοσφαιριστές τους, τους παράγοντες. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι ήταν σημαντικοί για την ιστορία ενός σωματείου. Και λέω σωματείου, δεν λέω τώρα, μιλάω για όλα τα σωματεία, έτσι. Δεν λέω για την ΑΕΚ μόνο.
Σε όλες τις ομάδες θα συμβαίνει
γιατί
αυτό.
Γιατί και ο Ολυμπιακός ήταν και είναι Ιστορικό Σωματείο και ο Παναθηναϊκός και η Δόξα Δράμας και όλες οι ομάδες, καταλάβατε.
Παντελή Θαλασσινέ, εμείς θα σας κλείσουμε και φαντάζομαι το φανέλα με, τη φανέλα με το δικέφαλο, αυτό το τραγούδι, το υπέροχο τραγούδι που έχεις ερμηνεύσει.
Να το παίξετε.
Θα το αφιερώσουμε τώρα στους φίλους και στις φίλες ακροατές.
Ναι, να πω ότι εκτός από τον Γιώργο Μαθιανάκη, αυτό το τραγούδι το 2005 ή το 2006 το κάναμε, δεν θυμάμαι, θα σας γελάσω. Με βοήθησε ο Ανδρέας Κατσιγιάννης με την Εσυντιαντίνα και έχει παίξει Εσυντιαντίνα. 30 έως 40 μουσικοί έχουν παίξει μέσα. Και το παίξαμε ζωντανά στο στούντιο Ντεόν του Μάτσα.
Αυτό θα ακούσουμε τώρα, έτσι για να το αφιερώσουμε σε όλους.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε, Παντελή μου.
Και νικητή να βγαίνει το ποδόσφαιρο και αθλητισμός, έτσι, πάνω απ' όλα. Και να είμαστε υγιείς. Και ευχόμαστε και στο Μίτσο, τον Χατζηχρήστο, να είναι καλά.
Ωραίος είσαι, ωραίος.
Ευχαριστώ.
Γεια σου, Παντελή μου, γεια σου, Παντελή Θαλασσινέ. Ευχαριστούμε.
Ποδονύφτη μια φορά που πλέναν την ψυχή τους. 11 πρόσφυγες μεθούν και λένε την προσευχή τους. Από την πόλη έφυγαν, τη Σμύρνη, την Κρυμαία. Άφησαν σπίτια πίσω τους, παππούδες και αρχαία. Πήραν μαζί τα όνειρα, την πίστη τα παιδιά τους. Πήραν και τη Βυζαντινή, την πρώτη φορεσιά τους. Κίτρινο πείσμα τους κρατά, μαύρη είναι η ζωή τους. Φανέλα με δικέφαλο, ο πόθος της ψυχής τους. Σαν δύσκολη χέρι και χρόνια με θυσίες, και τα παιδιά γεννούν παιδιά κοντά στις εκκλησίες. Μα του δικεφάλου η καρδιά στο στήθος από κάτω, της Κυριακής τ' απόγευμα κάνει για αυτούς Σαββατό. Πήραν μαζί τα όνειρα, την πίστη τα παιδιά τους. Πήραν και τη Βυζαντινή, την πρώτη φορεσιά τους. Κίτρινο πείσμα τους κρατά, μαύρη είναι η ζωή τους. Φανέλα με δικέφαλο, ο πόθος της ψυχής τους. Πήραν μαζί τα όνειρα, την πίστη τα παιδιά τους. Πήραν και τη Βυζαντινή, την πρώτη φορεσιά τους. Κίτρινο πείσμα τους κρατά, μαύρη είναι η ζωή τους. Φανέλα με δικέφαλο, ο πόθος της ψυχής τους.
Η μπάλα έρχεται δεξιά, μια δυνατή παλιά η οποία πηγαίνει προς τον Σόρι. Αυτός κάνει λάθος εκεί, δεν μπορεί και τώρα είναι το 0-1 με τον Μόρσεϊ, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε το λάθος στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης. Ο δεξιός μπακ του Πας Γιάννα, ο Σόρι, δεν κατάλαβε τι ακριβώς έγινε, άφησε την μπάλα να περάσει. Έτσι λοιπόν, με ένα πολύ ωραίο πλασέ, δεν άφησε κανένα περιθώριο στον τερματοφύλακα του Πας Γιάννα, τον Ανέστη, τον Σούλη. Ένα κόρνερ για την ομάδα του Πανετολικού. Εκτελείται πλασαριστά, ωραία τρίπλα, ξεφεύγει, μπαλιά στην περιοχή, κόβει σε πρώτη φάση ο Καραχάλιος. Είναι γκολ, ένα τραγικό ακόμη λάθος. Μια ολιγορία της άμυνας να βρίσκεται σχεδόν μόνος του στη μικρή περιοχή ο Καρέλης, ο οποίος κάνει το 0-2. Ο Μορέιρα είναι ο παίκτης ο οποίος ετοιμάζεται να εκτελέσει το κόρνερ. Η μπάλα βγαίνει πολύ ωραία στην περιοχή, κεφαλιά και γκολ. Ήταν από τον Εραμούσπε, 35ο λεπτό της αναμέτρησης. Πολύ ωραία εκτέλεση από τον Μορέιρα. Βρέθηκε στην μεγάλη περιοχή ο Εραμούσπε, ο οποίος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, κάνοντας έτσι το σκορ. Πας Γιάννινα, Πανετολικός 1-2. Ένα φάουλ σε μακρινή απόσταση για την φιλοξενούμενη ομάδα βγαίνει προς την περιοχή. Ο Μπαγκαλιάνης είναι εκεί. Έγινε η παλιά από το ημικύκλιο στο κέντρο. Πρώτη κεφαλιά, δεύτερη κεφαλιά και είναι γκολ. Με τον Νταγκό στο 71ο λεπτό και ο Νταγκό κάνει το 1-3. Αντεπίθεση για την ομάδα του Πανετολικού. Αφύλακτη άμυνα έξω από την περιοχή. Καρέλης και πάλι μπήκε μέσα. Σούταρε γκολ. Έτσι λοιπόν έχουμε το 1-4.
Πινέδα δίνει για τον Αράουχο. Αράουχο εκτός περιοχής σε θέση μέσα αριστερά δίνει για τον Κατσίνοβιτς. Κατσίνοβιτς το overlap από τον Μουχαμάντη. Κατσίνοβιτς πλησιάζει. Κρατάει την μπάλα. Ένα σουτ γκολ! Γκολ στη Νέα Φιλαδέλφια με έναν μαγικό τρόπο. Στο 7ο λεπτό, Ακριονικός 1-0.
Αράουχο περνά στο Πινέδα. Ο Πινέδα βλέπει τι κίνηση στο Ελίασον. Η μάλλον του περνά μια φοβερή παλιά στα δεξιά. Καταφέρνει να ελέγξει ο Ελίασον. Φέρνει στα αριστερό, κάνει σέντρα και γκολ. 2-0 για την ΑΕΚ με σκόρερ τον Λιβάη Γκαρσία. Η φάση ξεκίνησε από την παλιά του Πινέδα από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Είδε εκείνος την κίνηση του Ελίασον στα δεξιά. Κατάφερε να κατεβάσει την μπάλα ο Ελίασον, ο οποίος έκανε στη συνέχεια και τη σέντρα με το αριστερό στο ύψος της μικρής περιοχής. Η κεφαλιά από τον Λιβάη Γκαρσία. 2-0 για την ΑΕΚ.
Είναι στην επίθεση η ΑΕΚ. Η μπάλα έφτασε στον Αραούχο. Αραούχο είναι στο ύψος της περιοχής. Το σούτ με το δεξί. Κόντρα. Γκολ! Έκανε την προσπάθεια ο Κατσίνοβιτς από τα μέσα αριστερά. Η μπάλα κόντρα έφτασε στον Αραούχο. Αραούχο έκανε τους ελιγμούς. Έπιασε ένα σούτ με το δεξί. Βρήκε στα σώματα η μπάλα. Άλλαξε πορεία. Έχασε δύναμη. Με αργό τέμπο κατέληξε στην δεξιά γωνία του Χουτεσιώτη. ΑΕΚ Ιωνικός 3-0.
Ο Ελίασον τώρα προσπαθεί να γεμίσει προς τον Λιβάη Γκαρσία. Τα καταφέρνει. Δεν κλέβει ο Ρωμαό παρά τις επίμονες προσπάθειες. Αφήνει το πλεονέκτημα φωτιάς. Σέντρα από τον Ελίασον με το δεξί και 4-0. Φοβερό γκολ από τον Κατσίνοβιτς. Φοβερή σέντρα από τον Ελίασον. Γκολ για την ΑΕΚ, το τέταρτο. Ο σκόρερ είναι ο Κατσίνοβιτς με ένα σουτ στον αέρα με το αριστερό. Έστειλε την μπάλα στον ουρανό των δικτύων του Χουτεσιώτη. ΑΕΚ 4, Ιωνικός 0. Ο Μάντζης περνά στον Ελευθεριάδη. Βγαίνει σε θέση τεταρτέτ με τον Στάνκοβιτς και θα σκοράρει στο τέταρτο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Γκολ για τον Ιωνικό. Το γκολ τη τιμή. Θα μπορούσαμε να το πούμε και έτσι. 4-1 με σκόρερ τον Ελευθεριάδη.
Η Αναστασία Μουτσάτσου και ο Νίκος Σγιώγαλα το 1990 τραγούδησαν το τραγούδι, ένα τραγούδι του, σε στίχους και μουσική του Νίκου, του Σγιώγαλα, από το άλμπουμ Ζεστό Αγάπη Σκήμα. Ποτέ δεν φαντάστηκαν ότι αυτό το τραγούδι θα ακουστεί τόσο πολύ και τόσο πολύ θα εκφράσει τους φίλους της ΑΕΚ σε μια πολύ δύσκολη ενδεχομένως εποχή.
Ο πόνος άλλο τώρα πια δεν μας φτάνει. μη μ' αφήσεις μόνο ποτέ. Πέρασε η ώρα, πέρασε. Άγγελος φύλακας θα βάζει τάξη. Άγγελος θα είμαι εγώ για σένα. Άνοιξε τα φτερά σου πάνω από μένα. Μόνοι ξανά δεν θα σ' αφήσω. Να μην μ' αφήσεις μόνο ποτέ. Τίποτα πια στη τύχη, τίποτα. Μόνοι ξανά δεν θα σ' αφήσω. Να μην μ' αφήσεις μόνο ποτέ. Μόνοι ξανά δεν θα σ' αφήσω. Να μην μ' αφήσεις μόνο ποτέ. Πέρασε η φορά, πέρασε. Μόνοι ξανά δεν θα σ' αφήσω. Να μην μ' αφήσεις μόνο ποτέ. Μόνο ξανά δεν θα σ' αφήσω. Να μην μ' αφήσεις μόνο ποτέ.
Ένα ταξίδι στο χρόνο, ένα ταξίδι που αν μη τι άλλο είναι απαραίτητο για μια εκπομπή που θέλει να λέει ότι ασχολείται με την ιστορία της ΑΕΚ και με αυτό την ιστορία με το γήπεδο της ΑΕΚ, είναι απαραίτητη. Ο άνθρωπος που μπορεί να μας μιλήσει, γιατί έχει τρυφήσει, έχει μελετήσει, έχει καταγράψει την πορεία του γήπεδου της ΑΕΚ, είναι ο υπεύθυνος του Μουσείου Ιστορίας της ΑΕΚ και φυσικά συνάδελφος χρόνια και αγαπημένος φίλος, ο Γιάννης Μπίλιος. Καλησπέρα Γιάννη Μπίλιο.
Καλησπέρα Τάσο μου.
Ένα ταξίδι στο χρόνο θα επιχειρήσουμε σήμερα. Ένα ταξίδι πολύ, έτσι, με πολύ συγκίνηση. Η ΑΕΚ είναι στο σπίτι της πλέον και είναι και κατάδικό της και τελευταίας τεχνολογίας που λένε. Πώς ήταν όταν ξεκίνησε και πώς έφτασε τώρα ο ναός να είναι τελείως διαφορετικός.
Ξέρεις, κάθε φορά τώρα στις αρχές τουλάχιστον που το περιδιαβαίνω το γήπεδο και τους χώρους του και βλέπω τις, τα facilities που λένε και στο χωριό μου και όλες τις προδιαγραφές που διαθέτει, οι αναγωγές στο παρελθόν και οι συγκρίσεις με το τι ζήσαμε στο παλιό γήπεδο και στα παλιά γήπεδα εν γέννη είναι αναπόφευκτες. Είναι λίγο μελαγχολικές, μερικές φορές γελάω όταν σκέφτομαι ότι στη θέση ας πούμε αυτών των αποδυτηρίων, αυτών των πάγκων, αυτών των εξεδρών, αυτών των δημοσιογραφικών θεωρίων, αυτής της περίφραξης υπήρχε κάτι άλλο, εντελώς διαφορετικό, σίγουρα λιγότερο λειτουργικό και βολικό, ενδεχομένως και λιγότερο ασφαλές. Και λέω ότι εντάξει, ότι μέσα σε 20 χρόνια νομίζω ότι πέρασε ένας αιώνας. Έχει αλλάξει ο αιώνας, ούτως ή άλλως είναι, αν μιλήσουμε για την έναρξη της ζωής του παλιού γηπέδου, μέχρι τώρα ναι, είναι σχεδόν ένας αιώνας.
Το 1930 έγινε το πρώτο βήμα.
Ναι, δεν έγινε το πρώτο βήμα, έγινε το αποφασιστικό βήμα, αν θέλεις. Οριοθετήθηκε σαν αθλητικός χώρος που όχι ανήκει, που έχει παραχωρηθεί σε συγκεκριμένο σωματείο. Να τα βάλουμε λίγο στη σειρά του τα πράγματα. Η ΑΕΚ ιδρύθηκε, όπως ξέρουμε, το 1924. Προφανώς για ένα νεοσύστατο σύλλογο και ειδικά στα αθλητικά πράγματα εκείνης της εποχής, μόνο δεδομένο δεν ήταν ότι θα έχει χώρο άθλησης και αγωνιστικών εκδηλώσεων. Η ΑΕΚ ήταν μια ομάδα η οποία κατά κόρον κυρίως απαρτιζόταν από αθλητές και μέλη που ζούσαν τότε στο, σε αυτό που τώρα λέμε ευρύτερη περιοχή του κέντρου. Τότε ήταν πολύ πιο περιορισμένη η Αθήνα γεωγραφικά. Η ΑΕΚ αγωνιζόταν σε κάποια γήπεδα κυρίως σε αυτή την περιοχή που ανέφερα, δηλαδή πέριξ του κέντρου, στο Στήλος Ολυμπιού 2, στο Ρουφ, αργότερα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, το οποίο ήδη υπήρχε, αλλά αναζητούσε τον δικό της χώρο. Στον Ποδονύφτη, λοιπόν, τον τότε Ποδονύφτη, τη σημερινή Νέα Φιλαδέλφια, ήταν κάποια κομμάτια γης που έχουν δοθεί για τους πρόσφυγες οι οποίοι είχαν έρθει μερικά χρόνια πριν και οι οικιστικές τους ανάγκες ήταν πάρα πολύ άμεσες και πιεστικές. Ένας χώρος, λοιπόν, μια δενδρόφυτη έκταση στην άκρη του Άλσους της Νέας Φιλαδέλφειας ήταν αυτή η αλάνα. Αυτή η αλάνα δόθηκε, λοιπόν, για τις ανάγκες της άσκησης των παιδιών των προσφύγων. Η ΑΕΚ, η οποία ήταν γόνος αυτής της κατηγορίας πληθυσμού, της παραχωρήθηκε αυτός ο χώρος, η κυβέρνηση του Ελευθέριου Βενιζέλου, με τον οποίο είχε πολύ καλή σχέση και επαφή, ο πρώτος ουσιαστικά πρόεδρος της ΑΕΚ, πρώτη μεγάλη παραγωγική μορφή της ΑΕΚ, ο Κωνσταντίνος Πανούδης, δημοσιογράφος, πολιτικός, συγγραφέας με καταγωγή από την πόλη, απόφυτος της μεγάλης του γένους σχολής και εκ των ιδρυτών, εμπνευστών και εμψυχωτών της ιδέας της ΑΕΚ στα πρώτα της χρόνια. Και εν πάση περιπτώσει, με αυτόν τον τρόπο, το 1926 η ΑΕΚ πια μπορούσε να χρησιμοποιεί αυτό το χώρο. Τα εγκαίνια έγιναν τις 2 Νοεμβρίου 1930 σε ένα φιλικό με τον Ολυμπιακό, 2-2 το σκορ, κράτησε μάλιστα 70 λεπτά για την ιστορία, 2-35 λεπτά ημίχρονα. Από τότε, λοιπόν, η ΑΕΚ έχει το δικό της χώρο, της παραχωρήθηκε για αθλητική χρήση. Τι σημαίνει ότι της παραχωρήθηκε, ότι δεν μπορούσε, ας πούμε, να το πουλήσει, δεν ήταν περιουσία της. Της είχε παραχωρηθεί για αθλητική χρήση. Και με τα χρόνια η ΑΕΚ ρίζωσε εκεί, έγιναν τα εγκαίνια στις 2 Νοεμβρίου του 30, όπως είπαμε, και άρχισε σιγά σιγά να χρησιμοποιεί αυτό το χώρο. Αυτό πρέπει να πούμε είναι ότι τότε, επειδή η Αθήνα ήταν πολύ μαζεμένη και η Νέα Φιλαδέλφεια ήταν μια εξοχή, μια εσχατιά της πόλης, όχι αυτό που είναι τώρα, δηλαδή ένα σύγχρονο προάστιο ενταγμένο στον αστικό ιστό μιας μεγαλούπολης του 20ου αιώνα, γιατί μπορεί να διανύουμε τον 21ο αιώνα, αλλά η Αθήνα έχει διαμορφωθεί, όπως την ξέρουμε, λίγο πολύ από τα μέσα του 20ου αιώνα και μετά. Δεν ήταν όπως τώρα που μπορείς να πας με το αυτοκίνητό σου από το κέντρο ή να πάρεις τον ηλεκτρικό ή τα λεωφορεία, τότε ήταν εξοχή. Θέλω να πω, δηλαδή, ότι παρά το γεγονός ότι η ΑΕΚ είχε αυτό το χώρο, η ομάδα της δεν αγωνιζόταν πάντα εκεί. Πρώτον, γιατί αυτό το γήπεδο δεν είχε εξέδρες. Δεν είχε εξέδρες. Ήταν ένας περιφραγμένος αθλητικός χώρος. Ένα συνοικιακό γήπεδο, να το πω έτσι. Επομένως, λοιπόν, η ΑΕΚ που ήθελε να έχει θεατές και εισιτήρια όσο μεγάλωνε, προτιμούσε να παίζει σε άλλα γήπεδα, όπως είπα, όπως το Ρουφ ή στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, που ήταν μέσα στην πόλη και κοντά στον πολύ κόσμο. Και αργότερα, βεβαίως, όταν πια αναπτύχθηκε και η περιοχή εκείνη της Νέας Φιλαδέλφειας, όταν πια υπήρχαν κάποιες υποτυπώδεις συγκοινωνίες, μπορούσε πια σε πιο μόνιμη βάση να χρησιμοποιεί το γήπεδό της λίγο πριν τον πόλεμο, εκεί που είχε δημιουργήσει μάλιστα και μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα που πήρε ένα ντάμπλ και ένα πρωτάθλημα, και αν δεν ερχόταν ο πόλεμος θα είχε κάνει ενδεχομένως πολύ περισσότερα. Μια πολύ ποιοτική και νεανική ομάδα, η οποία δυστυχώς παίκτες της, το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας τους το έχασαν στην κυριολεξία. Μάλιστα ο Σπύρος Κοντούλης έχασε και τη ζωή του στη διάρκεια του πολέμου. Ουσιαστικά άρχισαν να παίζουν ποδόσφαιρο σε διοργανώσεις συστηματικά από το 46-47, όντας κάποιοι πια σε πολύ όριμη ποδοσφαιρική ηλικία, όπως ο Μαρόπουλος, ο Ζανετής, ο Δελαβίνιας, ο Σίμος, ο Μάγειρας, όλη αυτή η προπολεμική γενιά, ο Ξένος και όποιος ενδεχομένως άλλος μπορεί να ξεχνάω. Ναι.
Το γήπεδο πάντως έχει περάσει από πολλά στάδια μέχρι που να φτάσουμε το, ναι, 2003, έτσι.
Ναι. Κοίτα να δεις, η πρώτη εξέδρα, υπάρχει μια ιστορία, η πρώτη εξέδρα ήταν αυτή που εμείς οι σχετικοί με την ΑΕΚ θυμόμαστε και αναφέρουμε ως θύρα 3. Επειδή εσύ το θυμάσαι το γήπεδο, δεν ξέρω αν λες στους ακροατές ότι είσαι νεότατος, αλλά δεν είσαι. Λοιπόν, το έχει ζήσει αυτό το γήπεδο. Οπότε η θύρα 3, αυτή που ήταν η κεντρική εξέδρα από την πλευρά του Άλσους, όχι από την πλευρά της Λεωφόρου Δεκελίας, αυτή ήταν η πρώτη που χτίστηκε. Και μάλιστα, επειδή είχε χτιστεί με, όχι με τις απόλυτα αυστηρές προδιαγραφές των επόμενων δεκαετιών, ήταν και αυτή που έπεσε πρώτη όταν κατεδαφίστηκε το γήπεδο το 2013. Δηλαδή, όταν μπήκαν πια τα μηχανήματα που έκαναν την κατεδάφιση, έπεσε πολύ γρήγορα η θηρατρία. Δείγμα του πόσο.
Ήταν φτιαγμένη από τους πολίτες, έτσι, ναι, από δηλαδή, τους ΑΕΚτζίδες, από τους φίλους της ΑΕΚ ήταν φτιαγμένη.
Και αυτή που έπεσε τελευταία, η διόρροφη εξέδρα από την πλευρά της Οδού Φωκών, η θρυλική σκεπαστή, που ήταν το νεότερο τμήμα του γηπέδου, τα μηχανήματα την πάλευαν ένα μήνα με το σίδερο που είχε μέσα. Η τρία που ήταν πιο παλιά έπεσε πρώτη. Αυτή ήταν η πρώτη εξέδρα, αργότερα μέσα στη. Α, και μάλιστα για να χτιστεί αυτή η πρώτη εξέδρα, είχε κάνει η ΑΕΚ μια τουρνέ στην Κωνσταντινούπολη το 1945 και έπαιξε με όλες τις μεγάλες ομάδες της πόλης. Ξαναγύρισε δηλαδή στο λίκνο της η ΑΕΚ και έπαιξε κάποια φιλικά τα οποία σημείωσαν μεγάλη εμπορική επιτυχία, μάλιστα και αγωνιστική επιτυχία. Η ΑΕΚ έκανε τρεις νίκες, αν δεν κάνω λάθος. Και πήρε και πολλά λεφτά για τη συμμετοχή της, αλλά επειδή δεν μπορούσαν να τα εκτελονίσουν τότε τα χρήματα, δεν ήταν, είχε άλλες διαδικασίες. Αγόρασαν οι άνθρωποι της ΑΕΚ χιλιάδες ζευγάρια νάιλον κάλτσες πολύ καλής ποιότητας. Φημίζονται οι Τούρκοι γι' αυτό από ό,τι ξέρω. Τις οποίες τις έφεραν, τις πούλησαν σε Έλληνες εμπόρους και πήραν χρήματα.
Ήταν ο μόνος τρόπος για να μεταφέρουν χρήματα και
δεν μπορούσαν να περάσουν χρήματα. Λοιπόν, αυτό λέει ο αστικός μύθος. Δεν ξέρω τώρα αν είναι και αλήθεια όλα αυτά. Πού τελειώνει η αλήθεια και πού αρχίζει ο μύθος. Αλλά έγινε αυτό. Για να φτιάξει την πρώτη εξέδρα του γηπέδου το 1945. Σκέψω δηλαδή ότι όταν στα εγγένεια του 30 είχε 5.000 κόσμο, αυτός ο κόσμος ήταν όρθιοι. Δεν ήταν σε εξέδρες. Ήταν πέριξ του αγωνιστικού χώρου.
Φοβερές.
Άρχισε να μεγαλώνει το γήπεδο, μετά έγινε και η άλλη κεντρική εξέδρα από την οδό Καπαδοκίας, η λεγόμενη θύρα 18 που ξέρουμε εμείς, μέχρι που το όραμα του Νίκου Γκούμα, κάπου στα μέσα της δεκαετίας του 50, άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά με το εγχείρημα και του μεγαλώματος των εξεδρών, αλλά και της δημιουργίας του πετάλου προς την πλευρά του Άλσους. Ένα πέταλο 98 μέτρων, μάλιστα, είχε εκπονηθεί το σχέδιο από το 1952 και πλέον στα τέλη του 61 πια ήταν έτοιμο αυτό. Η ΑΕΚ μπορούσε να φιλοξενεί 40.000 φιλάθλους στο γήπεδό της, να είναι ένα υπερσύγχρονο γήπεδο, να έχει πλέον και πρασινάδα. Να πούμε ότι το γήπεδο της ΑΕΚ ήταν το τρίτο στην Ελλάδα το οποίο είχε χλωοτάπητα μετά από αυτό του Παναθηναϊκού και του Απόλλωνα. Στα τέλη δεκαετίας του 50 τα δύο αυτά γήπεδα είχαν χλωοτάπητα. Η ΑΕΚ ήταν η τρίτη που τοποθέτησε. Όλο αυτό ήταν έτοιμο στα τέλη του 1961 και τα εγγένεια έγιναν 3 Ιανουαρίου του 1962 στο θρυλικό φιλικό εκείνο με την Μπαρτσελόνα. 0-6 για την ιστορία, αλλά κανένα δεν ενόχλησε τότε αυτό. Η ΑΕΚ ήταν στο γήπεδό της, παρόντων μάλιστα του Χουάν Κάρλος και της τότε πριγκίπισσα Σοφίας, που ήταν ακόμα νύπατρη, το 1964 παντρεύτηκαν εδώ στην Αθήνα. Και πλέον το γήπεδο της ΑΕΚ, το στάδιο, πήρε τη μορφή που γνωρίσαμε κι εμείς οι υπόλοιποι. Βεβαίως με τελευταία πινελιά. Τη διόρροφη εξέδρα που ολοκληρώθηκε το 1979 και ήταν η τελευταία και πιο σοβαρή, θα έλεγα, προσφορά του Λουκά Μπάρλου στα 7 χρόνια της προεδρίας του στην ΑΕΚ, γιατί εκτός από απόκτηση μεγάλων ποδοσφαιριστών και τη δημιουργία μιας ομάδας που έγραψε τη δική της ιστορία και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, η τελευταία πινελιά ήταν αυτή η κατασκευή της διόρροφης εξέδρας με αρχιτέκτονα τον Γεράσιμο Έρτσο, η οποία αργότερα έγινε η φωλιά των οργανωμένων οπαδών της ΑΕΚ, η καρδιά του γηπέδου, μια θρυλική εξέδρα η οποία έγραψε τη δική της ιστορία. Αν είναι να αρχίσουμε να λέμε ιστορίες από αυτό το γήπεδο, θα ξημερώσουμε.
Θέλω να μου κρατήσεις, να μου πεις μάλλον, τρεις χαρακτηριστικές στιγμές που τουλάχιστον για σένα και φαντάζομαι για πάρα πολλούς ΑΕΚτζίδες δεν θα σβήσουν ποτέ από τη μνήμη σου ως ανάμνηση από την ΑΕΚ.
Εγώ είμαι πολύ μικρός και σε ηλικία και σε μέγεθος και σε εκτόπισμα για να.
Γι' αυτό είπα τη δική σου γνώμη. Εννοείται.
Ταυτίσω τις δικές μου στιγμές. Αυτό το γήπεδο έζησε 70 χρόνια. Εγώ πρόλαβα τα 20. Δηλαδή από 12 χρονών που με πήγανε μέχρι το 2003 που κατεδαφίστηκε. 20 χρόνια. Βεβαίως αρκετά από αυτά, τα μισά και παραπάνω, ως ρεπόρτερ και ως άνθρωπος που το ήξερα αυτό το γήπεδο, δεν θα έλεγα σπιθαμή προς σπιθαμή. Ομολογώ ότι υπήρξαν και κάποιες γωνιές του που για μένα παρέμειναν πάντα αθέατες, αλλά το έζησα για τα καλά. Εντάξει, εγώ θα ξεχωρίσω την πρώτη μου φορά. Ρεβάνς με τον Ηρακλή, έχει χάσει 3-1 η ΑΕΚ στον πρώτο αγώνα.
Κύπελο.
Έχει μειώσει το σκορ.
Για το κύπελο.
Για το κύπελο, βεβαίως. Ημιτελικός. Ο Ηρακλής, μια πάρα πολύ καλή ομάδα στα χρόνια του Χατζηπαναγή και του Κοφίδη και του Παπαϊωάννου και όλων αυτών. Βρέθηκε να χάνει 3-0 στο Καρτατζόγλιο. Μείωσε ο Μανώλης ο Κώτης στο 90. Οπότε η ΑΕΚ από εκεί που ήθελε 3-0, 4-0 για να περάσει, ήθελε ένα 2-0 μετά εκτός έδρας γκολ που δεν ισχύει πια. Και στη ρεβάνση 22 Ιουνίου του 83, εγώ είχα τελειώσει την έκτη δημοτικού, βρέθηκαν κάποιοι άνθρωποι να καλεί τους ώρα όσοι ζουν και θα θυμάμαι πάντα κάποιους από αυτούς που έχουν φύγει από τη ζωή, να πείσουν τον μπαμπά μου ότι δεν είναι και έγκλημα το παιδί μια φορά να πάει στο γήπεδο. Γιατί ο πατέρας μου ήταν άπαλος, δεν είχε σχέση με τα γήπεδα. Και βρέθηκα εκεί. Πέρασα τις πύλες του Παραδείσου. Η ΑΕΚ πολύ νωρίς πήρε το 2-0 που ήθελε. Πρέπει να έχει 40.000 κόσμο το γήπεδο. Μου είχε κάνει εντύπωση το πόσο γεμάτο ήταν το γήπεδο. Αλλά βέβαια τότε δεν σου έκαναν εντύπωση τα γεμάτα γήπεδα. Τα γήπεδα ήταν γεμάτα κάθε Κυριακή. Τουλάχιστον κάθε Κυριακή. Γιατί το μόνο Κυριακή παίζονταν ποδόσφαιρο στο πρωτάθλημα. Τις Τετάρτες, επειδή ήταν εργάσιμες ημέρες, ειδικά σε κάτι μεσημεριανά ματς κυπέλλου, και ο κόσμος δεν τα γέμισε. Αλλά ήταν η εποχή των γεμάτων γηπέδων, που προλάβαμε εμείς οι 50 συμπλήν να την ζήσουμε και να την απολαύσουμε και να έχουμε αναμνήσεις πολύ όμορφες. Πήρε μια μεγάλη πρόκριση η ΑΕΚ, ήταν η παρθενική μου συμμετοχή. Τώρα, αν είναι να ξεχωρίσουμε τις μεγάλες στιγμές αυτού του γηπέδου, είναι ψήλη στάχυρα. Δηλαδή, εγώ αποφεύγω να μπαίνω σε αυτές τις συγκρίσεις. Θα πάω βεβαίως στη μεγάλη πρόκριση με την Queen's Park Rangers, το 3-0 που ισοφάρισε η ΑΕΚ από την ήττα του πρώτου Λονδίνου και πήγε στα πέναλτι για να αποκάνει εκεί τις δύο αποκρούσεις της τρελικής ο Νίκος Χριστίδης. Μιλάμε για επικές βραδιές. Εγώ θα θυμηθώ την καλύτερη ΑΕΚ της εποχής Μπάγεβιτς που θυμάμαι εγώ, που ήταν ο πρώτος προβληματικός με τη Rangers με τα δύο γκολ του Δημήτρη Σαραβάκου το 1994. Βεβαίως έχω να θυμάμαι ντέρμπι, ειδικά αυτό που παίχτηκε στη Λάσπη στην επιστροφή Μπάγεβιτς στη Νέα Φιλαδέλφια. Παίχτηκε σε Βούρκο το Γενάρη του 1997. Θυμάμαι εγώ μεγάλες βραδιές όπως με τη Ρεάλ το 3-3 το 2002, τη νίκη επί της Αϊτχόβεν το 1992 με τον γκολ του Δημητριάδη, τη μεγάλη πρόκριση με τη Λεβερκούζεν. Έχω πάει στα ευρωπαϊκά τώρα. Μάλιστα αυτό είχε γίνει μεσημέρι με τη Λεβερκούζεν, γιατί είχαν αγοράσει τα δικαιώματα οι Γερμανοί, οι οποίοι είχαν 4 ομάδες τότε εκείνη την
Πέμπτη. Και δεν χωρούσε και είχαν βάλει
και ΕΦΑ και έπρεπε το λιγότερο εμπορικό μάτς για αυτούς να παιχτεί μεσημέρι.
Ναι.
Και τρέχαμε μεσημέρι Πέμπτης με απεργία των μέσων μεταφοράς.
Τι θυμάσαι, Ρεγάρη, τι θυμάσαι.
Τι πλάκα είχε.
Πλάκα.
Και βεβαίως και μεγάλες στιγμές που δεν τις έζησα εγώ και δεν τις πρόλαβα, αλλά επειδή την έχω ψάξει πολύ την ιστορία της ΑΕΚ, είναι σαν τις έχω ζήσει, όπως η νίκη επί της Ίντερ το 71, το 3-2 και άλλα πολλά.
Και άλλα πολλά που πραγματικά δεν θα έχουμε χρόνο. Δεν μου λες, εσύ είσαι τώρα υπεύθυνος στο Μουσείο Ιστορίας της ΑΕΚ. Πότε θα είναι?
Εγώ έχω τη χαρά και την τιμή να επιμελούμε, όχι μόνος μου, μαζί με μια ομάδα ανθρώπων των Μουσείου Ιστορίας της ΑΕΚ. Βέβαια θα αναφέρω την παρουσία του Γεράσιμου Γρασπαρινάτου, ο οποίος έχει δώσει την ψυχή του γι' αυτό. Και συνεχίζουμε και προσπαθούμε και μαζεύουμε και έχει εκπονηθεί ένα μουσιολογικό σενάριο το οποίο σιγά σιγά θα αρχίσει να παίρνει σάρκα και οστά, με στόχο μέσα στο 2023, τους πρώτους μήνες, να υπάρχει και το Μουσείο Ιστορίας της ΑΕΚ. Βεβαίως υπάρχει και το Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού, θα στεγάζονται στο ίδιο κτίριο, γιατί δεν είναι απλά ένα
προσφυγικό. Θα είναι στο γήπεδο της ΑΕΚ αυτά.
Ναι, θα είναι στο γήπεδο της ΑΕΚ, θα είναι μέρος του γήπεδου, το οποίο ήδη υπάρχει και λειτουργεί. Και έρχονται και τα μουσεία, γιατί είπαμε δεν είναι ένα γήπεδο απλό, γιατί δεν είναι απλό σύλλογος η ΑΕΚ. Είναι ένας χώρος αθλητισμού, μνήμης και πολιτισμού. Ο Δημήτρης Μελισσανίδης είχε εξ αρχής πάρα πολύ ψηλά στις προτεραιότητές του το να αναδείξει αυτό το γήπεδο, την ιστορικότητα της ΑΕΚ και το τι εκπροσωπεί, να είναι ένα μνημείο που να κρατά άσβεστη όλες τις θύμησες από όσα πέρασε ο Ελληνισμός πριν από έναν αιώνα. Και όχι μόνο, γιατί η κρασιτική καταστροφή ήταν η κορύφωση ενός δράματος που είχε αρχίσει από χρόνια πριν, είτε για τους Αρμένιους είτε για τους Πόντιους. Δεν ήταν κάτι που έγινε σε μια μέρα και χωρίς να υπάρχει κάποιο προηγούμενο. Όλα αυτά λοιπόν, την ώρα που οι οπαδοί της ΑΕΚ θα βλέπουν την ομάδα τους, θα περνάνε ωραία, θα πανηγυρίζουν, θα κλαίνε, γιατί είναι και η αποτυχία μες στο πρόγραμμα, θα έχουν την ευκαιρία να γίνονται κοινωνοί αναφορών ιστορικών που είναι απαραίτητες για την συλλογική μνήμη και τη συνείδηση ενός λαού.
Γιάννη Μπίλιο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σου στην Ελληνική Ραδιοφωνία.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Και ό,τι καλύτερο στο έργο σου.
Σας περιμένουμε στο νέο μας σπίτι. Να είστε καλά.
Γεια σου Γιάννη μου. Γεια σου. Το 1996 ο Παντελής Θαλασσινός έβαλε τη μουσική, έντυσε τους στίχους του Ηλία Κατσούλη στο άλμπουμ, από το άλμπουμ Αστρανάματα, και βγήκε αυτό το μυθικό τραγούδι, αυτό το υπέροχο τραγούδι γεμάτο αναμνήσεις, τα Σμυρναϊκά τραγούδια.
Καθρεφτάκι σου παλιό και πίσω απ' τη φαμπάδα η Σμύρνη με το κορδελιό και η παλιά Ελλάδα και η παλιά Ελλάδα μου τζουρωμένο το γυαλί. Μα πίσω απ' τους καπνούς του βλέπει ο Θεός το αϊβαλί και σταματάει ο νους του και σταματάει ο νους του. Ας μυρνέει τα τραγούδια ποιος σου τα μάθε. Να τα λες και να δακρύζεις της καρδιάς μου αν θες. Να σμυρνέει τα τραγούδια ποιος σου τα μάθε. Να τα λες και να δακρύζεις της καρδιάς μου αν θες.
Καλησπέρα κύριε Ανδρέα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνουμε?
Εσείς πώς είστε?
Μια χαρά είμαι.
Πώς αισθάνεστε μετά τη βραδιά αυτή τη ΑΕΚ?
Να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τον Θεό που με κράτησε ζωντανό να ζήσω όλα αυτά τα πράγματα τα οποία γίνανε, αλλά και τα προηγούμενα.
Αυτά τα προηγούμενα χρόνια που έχουν σημαδέψει όλη την πορεία της ζωής σας, κύριε Σταματιάδη μου.
15 χρονών παιδάκι, το 1950 έφυγα από τα Πετράλωνα και ανέβηκα στη Φιλαδέλφεια. Ήταν μεγάλη υπόθεση για μένα. 15 χρονών παιδάκι να μπορέσω να παίξω στην ομάδα που αγαπούσα, στην ομάδα που μου έκανε ο σχολημένος ο πατέρας μου, ΑΕΚΔΙ.
Ο Δημήτρης ο Σταματιάδης.
Ο Δημήτρης ο πατέρας μου, μάλιστα.
Ο οποίος, από ό,τι γνωρίζω, ήταν και διαχειριστής στα εισιτήρια.
Στη συνέχεια, ναι. Ναι. Ήταν ταμεία στην ΑΕΚ.
Ήταν ταμεία στην ΑΕΚ και με τι φροντίδα και τι αγάπη κρατούσε τα οικονομικά της ΑΕΚ τότε και με τι αγωνία να μην χαθούν τα χρήματα από τις εισπράξεις κάθε Κυριακή.
Ναι, τα έβαλε σε μια τσάντα και έπρεπε να μην γνωρίζει κανένας, ας πούμε, και να τα φέρνει στο σπίτι και να τα κοιμάται μαζί του στο κρεβάτι.
Η προσωπική πορεία του Ανδρέα Σταματιάδη μέσα στην ΑΕΚ από διάφορα πόστα πραγματικά είναι εντυπωσιακή. Λίγοι, θα έλεγα κανένας άλλος, δεν έχει περάσει από απλός παίχτης να γίνει αρχηγός της ομάδας, να γίνει προπονητής της ομάδας, να γίνει βοηθός προπονητή, να πάρει πρωτάθλημα ως προπονητής και τελικά να πηγαίνει και να έρχεται συνέχεια στην ΑΕΚ. Δεν υπάρχει άνθρωπος μέσα από την ΑΕΚ από τους παλιούς μέχρι τους σημερινούς που να μην έχεις συνεργαστεί και να μην έχεις δώσει τα πάντα για αυτούς τους ανθρώπους.
Θέλω πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον Θεό, ο οποίος με κράτησε ζωντανό όλα αυτά τα χρόνια και που στην αρχή μου έδωσε την ευκαιρία να συμπεριληφθώ ως ποδοσφαιριστής στην ομάδα που με έμαθε να αγαπάω ως χωρεμένος του πατέρα μου.
Αυτό
είναι μεγάλη υπόθεση για μένα, είναι αυτό που έγινε όλη αυτή όλα αυτά τα χρόνια τα οποία τα έζησα με την ομάδα της καρδιάς μου.
Ανδρέα Σταματιάδη, παίξατε μέχρι τα 34 σας, μπορούσατε να παίξετε κι άλλο. Για τους παλαιότεροι, έτσι μου λένε, Αλλά το 1969 μάλιστα είχε γίνει και αυτή πολύ καλή πορεία στους 8 του Κυπέλλου Πρωταθλητριών. Μάλιστα με τον γκολ του Ανδρέα Σταματιάδη σφραγίστηκε με το 2-0 τη νίκη πρόκριση επί της Κοπεχάγης τότε.
Ναι.
Αμέσως μετά, την επόμενη χρονιά δηλαδή, ο Ανδρέας Σταματιάδης σταμάτησε το ποδόσφαιρο και μάλιστα θέλω, αν μπορείτε να θυμηθείτε, εκείνο το τελευταίο παιχνίδι, νομίζω με τη Βέρεια ήταν, και εσείς δεν εκτελούσατε πέναλτι και ζητήσανε οι συμπαίκτες σας να εκτελέσετε εσείς το πέναλτι, έτσι, για να σας αποθεώσει ο κόσμος. Όμως το πέναλτι δεν μπήκε, έτσι.
Ήμουν τόσο πολύ συγκινημένος που ήταν το τελευταίο μάτι της καριέρας μου και οπωσδήποτε δεν ήμουν σε καλή κατάσταση όσον αφορά την ηρεμία για να χτυπήσω ένα πέναλτι. Δυστυχώς το έχασα.
Εντάξει, δυστυχώς δεν έγινε και κανένα μεγάλο κακό, γιατί η ΑΕΚ έτσι κι αλλιώς νίκησε. Περιπλανηθήκατε, πήγατε για προπονητή στη Β' Εθνική και έφτασε η ώρα του Λουκά Μπάρλου. Εκεί ο Λουκάς Μπάρλος φώναξε τον Ανδρέα Σταματιάδη να επιστρέψει στην ΑΕΚ ως βοηθός τότε του Φάντροκ. Τα λέω καλά?
Βεβαίως.
Και εκεί είχαμε και την ιστορική πρόκριση αργότερα επί της QPR, εκεί που χτυπήσατε το καμπανάκι στο Φάντροκ και το είπατε, αφού κρατήσαμε την αλλαγή τότε, τη δεύτερη αλλαγή, γιατί ήταν μέχρι δύο οι αλλαγές, για όσους δεν το θυμούνται, να το πω εγώ αυτό. Ο Νικολούδης είχε τραυματιστεί και ζήτησε αλλαγή. Και θυμήσατε τότε να μην γίνει αλλαγή, το θυμήσατε στο Φάντροκ εννοώ, ώστε να κρατήσετε την αλλαγή για να μπει ο Νίκος Χρυσίδης στη διαδικασία των πέναλτι.
Ακριβώς. Ακριβώς. Του θύμισα εκείνη τη στιγμή ότι είχαμε συνονοηθεί πριν τον αγώνα ότι αν φτάσουμε στα πέναλτι, θα πρέπει να κάνουμε μια αλλαγή και να βάλουμε τον Χρυσίδη μέσα. Και σίγουρα και στα τελευταία αυτά λεπτά, του υπενθύμισα εγώ στο σχολεμένο το Φάντροκ ότι έχουμε την αλλαγή του Χρυσίδη. Και εκεί με κοίταξε στα μάτια και μου λέει ευχαριστώ.
Το θυμήθηκε ο Φάντροκ και έβαλε το Χρυσίδη. Ο Νικολούδης που έμεινε τότε στο παιχνίδι έχασε το πέναλτι, αλλά ο Νίκος ο Χρυσίδης απέκρουσε δύο εκτελέσεις των άκρων και η ΑΕΚ πήρε την πρόκριση. Μετά είχαμε και τη συνεργασία με τον Τσαϊκόφσκι, τον Πούσκας, και εκεί με τον Πούσκας το Φλεβάρι του 1979 ο Λουκάς Μπάρλος ανέθεσε στον Ανδρέα Σταματιάδη το ρόλο του πρώτου προπονητή και πετύχατε κάτι εντυπωσιακό. Ένα ντεμαράζ εντυπωσιακό με 10 νίκες, 11 παιχνίδια και η ΑΕΚ έπρεπε να γίνει μπαράζ, ο Ολυμπιακός δεν κατέβει και τελικά η ΑΕΚ κατέκτησε και το πρωτάθλημα.
Μου θυμίζετε τώρα αυτά τα πράγματα τα οποία βέβαια μεγαλώνοντας κάπου τα ξεχνάς, αλλά όταν κάποιος τα θυμίζει τα αισθάνεσαι σαν να τα ζεις εκείνη τη στιγμή. Πραγματικά ήταν κάτι το μεγάλο, ας πούμε, που έγινε εκείνη την περίοδο. Και είναι τόσα πολλά, να με συγχωρείς γιατί είμαι συγκινημένος τώρα, τόσα πολλά έχουν περάσει από μένα, ναι, και για την προσφορά μου σε αυτό το σύλλογο που λέγεται ΑΕΚ, το σύλλογο που εσωμάτησε ο σχολεμένος ο πατέρας μου.
Η συγκίνηση είναι εμφανής και είναι λογικό, Ανδρέα Σταματιάδη. Ακολουθήσε και μια άλλη πορεία ύστερα στη συνέχεια, με τις ακαδημίες, να οργανώνετε και να περνούν από τα χέρια σας σπουδαίοι ποδοσφαιριστές και πάνω απ' όλα με γνώμονα το συμφέρον της ΑΕΚ, την ιδέα της ΑΕΚ, αλλά και την προοπτική να δημιουργείτε ποδοσφαιριστές με πρότυπα και με αξίες της ΑΕΚ. Και αυτό η ΑΕΚ σας οφείλει πάρα πολλά. Ανδρέα Σταματιάδη, εγώ προσωπικά να ευχηθώ ό,τι καλύτερο σε εσάς και στην οικογένειά σας, να είστε πάντα καλά, γεμάτη υγεία και ΑΕΚ.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί μου έδωσε μια δυνατότητα να ξαναθυμηθώ τα παλιά και κάτι που με κρατάει είναι ζωντανό, μπορώ να πω, για να βλέπω αυτή την ομάδα την οποία αγάπησα και την αισθάνομαι σαν να είναι το σπίτι μου.
Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι σας αγαπάει και η ομάδα και το ακόμη πιο εντυπωσιακό ότι ο κόσμος δεν ξεχνά.
Θέλω ακόμη φορά να ευχαριστήσω τον κόσμο που με δέχθηκε έτσι όπως με δέχθηκε και τον πρόεδρό μας, Δημήτρη του Μελισανίδη, για την προσφορά του την τόσο μεγάλη σε αυτό το σύλλογο που λέγεται ΑΕΚ.
Ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα Σταματιάδη.
Ευχαριστώ.
Καλή
και εγώ
συνέχεια.
Πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
Τιμή μας. Ακούσαμε τον Ανδρέα Σταματιάδη, μια αποκλειστική συνάντηση που παραχώρησε εδώ στη Νέρα Σπορ. Ο Ανδρέας Σταματιάδης, ζωντανός θρύλος, αμήν τι άλλο, της ΑΕΚ. Μια αγάπη έχω στην καρδιά, λέει ο Γιώργος Φλωράκης. Πρόκειται για ένα κομμάτι αμφιλεγόμενο. Το γεγονός ότι μια περίοδο έγινε προσπάθεια να θεσπιστεί ως νέος ύμνος της ΑΕΚ οδήγησε κάποιους να μην το εκτιμήσουν ιδιαίτερα ως τραγούδι. Οι περισσότεροι όμως το αντιμετωπίζουν πλέον σαν ένα πολύ όμορφο τραγούδι, γραμμένο αποκλειστικά και μόνο για την ΑΕΚ. Ένα τραγούδι με εξαιρετικούς στίχους που περιγράφουν την ιστορία και τις μνήμες της ομάδας σε συνδυασμό με το ξεπέταγμα των νέων γενεών ΑΕΚτζίδων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το βίντεο κλιπ όπου οι τότε ποδοσφαιριστές της ομάδας, ακόμη και οι ξένοι, το τραγουδούν ο Κατσουράνης, ο Λιμπερόπουλος, ο Μπρούνο Άλβες και άλλοι πολλοί. Σε αυτή τη βερσιόν θα τα ακούσουμε τώρα.
Κίτρινο η ελπίδα μας, μακρινή πατρίδα μας, μαύρο πόνος μιας γενιάς, της παλιάς μας γειτονιάς. Πέτα απόψε σαν αητός, σπίτι σου είναι ο ουρανός. Μακριά ταξίδεψε με φτερά συνθήματα, του Βοσπόρου κύματα. Μια αγάπη έχω στην καρδιά, μονάχα μία, την κίτρινο μαύρη θεά. Άλλη χαμία. Κι όσο γυρίζει αυτή η γη, θα σ' αγαπάω. ΑΕΚ για σένα μια ζωή. Ρωμιοσύνη της ψυχής, στα φτερά του πάνω δες τις νεότερες γενιές. Κι αν πετάξει θα ακουστεί του θριάμβου η αχή. ΑΕΚ σ' αγαπώ πολύ.
Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε και στο φινάλε και της σημερινής αναμέτρησης. Την εκπομπή έκανε παιχνίδι μόνος σου, κάναμε ένα ταξίδι με αφορμή όλα αυτά που συμβαίνουν στην ΑΕΚ, τα όμορφα πράγματα που συμβαίνουν στην ΑΕΚ. Τα τελευταία χρόνια δεν είχαμε συνηθίσει να λέμε τα όμορφα πράγματα που γίνονται στην ΑΕΚ. Είναι μια φράση που τώρα ταιριάζει γάντι. Το 2019 θυμάμαι, είχε έρθει εδώ στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Περπατήσαμε παρέα, πήγαμε στο μπαρ, κάτω στους διαδρόμους. Μια διαδρομή 5-10 λεπτών που έπρεπε να κάνουμε εδώ, την κάναμε μισή ώρα. γιατί ο Κώστας Νεστορίδης σε ηλικία 90 ετών τότε είναι ένα είδαλμα που ακόμα κρατάει και όχι απλά κρατάει, λατρεύεται. Είτε φίλοι του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ και άλλων ομάδων τον έβρισκαν στους διαδρόμους, θέλαν να φωτογραφηθούν μαζί του και πραγματικά εγώ το θυμάμαι τώρα, σαν τώρα αυτές τις στιγμές ήταν κάτι ξεχωριστό. Είχε έρθει εδώ στο στούντιο της Ερασπορ σε μια πολύ όμορφη συνέντευξη που παραχώρησε τότε στο Νικόλα τον Αγγελίδη εδώ για την Ερασπορ και είπε πολλά όμορφα πράγματα. Πως πήραμε κάποια αποσπάσματα από αυτή τη συνέντευξη που νομίζω ότι έχει αξία να την ακούσουμε. Με αυτά και με αυτά λοιπόν εμείς σας αποχαιρετήσουμε με το ιδανικότερο τρόπο, τον μεγάλο, το μυθικό Κώστα Νεστορίδη.
Να θυμηθούμε την ΑΕΚ του τότε, το ποδόσφαιρο του τότε, να γυρίσουμε πίσω. Ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα, έτσι.
Οπωσδήποτε ναι. Οπωσδήποτε ναι. Ήταν πολύ διαφορετικά. Και όχι μόνο διαφορετικά σαν ποιότητα ποδοσφαίρου, αλλά δεν έβλεπες και κάτι που να σε ευχαριστεί. Παλιά, τα παιδιά όλα αυτά που παίζαμε μπάλα, επειδή ξεκινήσαμε από τις γειτονιές μας, από το χώμα, από λάσπες και γίνανε κάπως διαφορετικοί παίκτες από τους σημερινούς και ο κόσμος μας λάτρεψε πολύ. Μας λάτρεψε γιατί έβλεπε ότι κάναμε κάτι πράγματα τα οποία είναι πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολα θα τα δείτε και στο εξωτερικό με τις ξένες ομάδες. Για να σας δώσω μια εικόνα ότι παρακολουθούμε εμείς που παίζαμε κάπως καλύτερο ποδόσφαιρο, βλέπουμε ορισμένους παίκτες στο εξωτερικό, να φέρω παράδειγμα τον Μέση, και βλέπουμε πως με τι λατρεία ο κόσμος βλέπει και λέει τι ωραία πράγματα. Μα αυτά που κάνει ο Μέση θα είχα κάνει και εγώ και ο καθένας μας. Αλλά ήταν οι τότε ποδοσφαιριστές. Οι σημερινοί δεν κάθονται να σπάσουν το κεφάλι τους, να μάθουν πως γίνονται αυτά τα πράγματα. Και ο λόγος είναι αυτός που νομίζω το ποδόσφαιρο έχει πάει πολύ πίσω. Όχι πίσω ομαδικά, πίσω ποδοσφαιρικά. Βγαίναμε από το σπίτι μας με ένα πάνινο τόπι και προσπαθούσαμε με αυτό το πάνινο τόπι να το κάνουμε εμείς ό,τι θέλουμε και όχι ό,τι θέλει το πάνινο τόπι και το πετυχαίναμε. Και ο λόγος είναι αυτός που λέω, πρέπει και οι σημερινοί να προσπαθούν να κάνουν, να δείξουν στον κόσμο ότι υπάρχει και τώρα ωραίο ποδόσφαιρο και τώρα υπάρχουν ωραίοι ποδοσφαιριστές. Είχαν βγάλει δελτίο στον Πανιόνιο και έρχεται μια μέρα με τη γυναίκα του ένας κύριος, θα σας πω πώς λέγεται, και τον κοιτάω καλά-καλά και μου λέει, μικρέ, θέλεις να έρθεις στην ΑΕΚ? Τον κοιτάω καλά-καλά, λέω, ποιος είστε εσείς? Λέει, θα μάθεις ποιος είμαι. Τελικά είναι ο πατέρας μου και η μάνα μου εκεί και λέει, μα γιατί δεν λέτε το όνομά σας, ποιος είστε? Είμαι, λέει, της ΑΕΚ. Είμαι ο Σεβαστάκης. Δεν ξέρω αν ξέρετε, λέει, το Πανεπιστημίου που έχω τα καταστήματα.
Με τα υποδήματα.
Ναι, τα υποδήματα. Mm-hmm. Λέει, εντάξει, πώς θα έρθει? Λέει, τι σας νοιάζει? Εγώ θα σας φτιάξω σπίτι, θα σας φτιάξω μαγαζί, θα σας τα φτιάξω όλα, αρκεί να έρθει να υπογράψει στην ΑΕΚ. Μου λέει, η μάνα μου και ο πατέρας μου, σωθήκαμε. Θα μας φτιάξει σπίτι, μας φτιάξει μαγαζί. Τα πας. Με παίρνει λοιπόν ο Σεβαστάκης, θα συγχωρέσω με. Έγινε και ο κουμπάρος μου, με παίρνει, με πάει στην ΑΕΚ, τρώω 2 χρόνια τιμωρία. Με τιμώρησε ο Πανιόνιος. Μου φτιάχνει το σπίτι, μου φτιάχνει το μαγαζί, μου τα φτιάχνει όλα ο άνθρωπος και εγώ ακόμα δεν έχω πάει στην ΑΕΚ, είμαι με τιμωρία. 2 χρόνια. Τελικά, περνάει ο χρόνος. Πάω να παίξω στην ΑΕΚ, τελείωσαν τα 2 χρόνια, ξέρετε τι τράβηξα δύο χρόνια.
Ναι, φανταζόμαστε.
Μεγάλη δουλειά.
Αλλά η τέχνη δεν ξεχάστηκε.
Έπεσα όμως, ήμουνα στην αεροπορία 7 χρόνια.
Οπότε πέσατε εκεί λίγο, ε.
Και έπεσα σε στρατιωτικές ομάδες.
Μάλιστα.
Και πέρναγε το. Και έτσι πέρασα καλά. και δεν ξέχασα και το ποδόσφαιρο. Ή στην αεροπορία δεν θέλανε να απολυθώ, θέλανε να με κρατήσουν μόνιμο και δεν μπορούσα εγώ άλλο, γιατί η ΑΕΚ έπρεπε να πάω στην ΑΕΚ. Εμένα με αγαπάνε όλες οι ομάδες. Ολυμπιακός, θα σας πω τις μεγάλες ομάδες. Ολυμπιακός έβγαλα 15.000 φωτογραφίες, τις 12.000 τις πήραν Ολυμπιακοί, για να δείτε πόσο με αγαπάνε. Και εγώ πόσες φορές τους έχω κάψει και όμως με περνάνε, λέει, Νέστορα, σου σφίξω το χέρι, είμαι Ολυμπιακός, αλλά σε αγαπάμε. Λέω, ελάτε, πάρτε 2-3 φωτογραφίες ο καθένας. Έβγαλα, σου λέω, 15.000 νάιλον φωτογραφίες και μου τις πήραν όλες.
Αυτό που μας λέτε τώρα, πόσες φορές τις έχω κάψει, υπάρχει ένας μύθος ή θρύλος, θα μας πείτε εσείς ο ίδιος, γύρω από το τραγούδι εκείνο που βγήκε τον ύμνο. Και σαν τον Νεστορίδη, κανένας θα πει.
Να βγαίνει.
Αυτό ήταν όντως, του κάνατε, του Θεοδωρίδη υποδείξει.
Είχε έρθει ο Θεοδωρίδης στο μαγαζί και με δημοσιογράφο. Και του λέω, Σάβα, αύριο παίζει ο Ολυμπιακός ΑΕΚ. Λοιπόν, θα σου βάλω το πρώτο γκολ στο αριστερό σου χέρι. Άκου, περίπεσο. Δημοσιογράφος θα γράφει. Παίζουμε την άλλη μέρα, παπ, του βάζω τον γκολ. Χάνει ο Ολυμπιακός 1-0 και έρχεται ο δημοσιογράφος και ταιριάζει και το βγάζει τραγούδι. Και σαν τον Νεστορίδη, κανένας δεν θα βγει να λέει πως η μπάλα εκεί θα καρφωθεί. Γιατί το έχω φωτογραφία τον Σάββατο Θεοδωρή, τον έχω μεγάλη φωτογραφία που του δείχνω εκεί θα σου βάλω τον γκολ. Και έγινε έτσι και βγήκε το τραγούδι.
Ποιος μπορεί να πει πως δεν έχει δει την ΑΕΚ δοξασμένη και θριαμβευτική. Και σαν τον Νεστορίδη κανένας δεν θα βγει να λέει πως η μπάλα εκεί θα καρφωθεί. Και σαν τον Νεστορίδη κανένας δεν θα βγει να λέει πως η μπάλα εκεί θα καρφωθεί. Και έχει γράψει δόξες και χαρές που δεν ξεχνιούνται ακόμα γιατί είναι χθεσινές. Και σαν τον Νεστορίδη κανένας δεν θα βγει να λέει πως η μπάλα εκεί θα καρφωθεί. Και σαν τον Νεστορίδη κανένας δεν θα βγει να λέει πως η μπάλα εκεί θα καρφωθεί. Ακριβώς το λίδι, η αεκάρα μας κι όλοι την αγαπάμε σαν την Ελλάδα μας. Και σαν τον Νεστορίδη κανένας δεν θα βγει να λέει πως η μπάλα εκεί θα καρφωθεί. Και σαν τον Νεστορίδη κανένας δεν θα βγει να λέει πως η μπάλα εκεί θα καρφωθεί.
Εγώ το ποδόσφαιρο το είχα μέσα μου και όταν έπαιζα μπάλα το μόνο που με διέφερε ήταν πώς θα βγάλω τον γκολ να σηκώσω την εξέδρα και το πετύχαινα. Το πετύχαινα γιατί είχα την ικανότητα. Αλλά τι να κάνω που δεν μπορούσα να κάνω κάτι παραπάνω. Ό,τι έκανα γι' αυτό ακόμα ο κόσμος με θαυμάζει. Με βλέπει στον δρόμο και με χαιρετάει. Με παίρνανε στις πλάτες τους από το γήπεδο και ενώ είχα το αυτοκίνητό μου από έξω από το γήπεδο με βάζανε στις πλάτες τους και με κατεβάζανε στην Ομόνια. Και έπαιρνα στην Ομόνια, τους έλεγα ρε παιδιά πρέπει να γυρίσω πίσω να πάρω το αυτοκίνητό μου. Και με πηγαίνανε πάλι πίσω, λέμε ώρες ολόκληρες οι άνθρωποι Ναι, να με έχουν στις πλάτες τους. Και έπαιρνα το αυτοκίνητό μου να πάω σπίτι μου. Τέτοια πράγματα.
Φανέλα,
αγαπάω
ομάδα.
Την ΑΕΚ σαν να είναι η πατρίδα μου, η ζωή μου, η μάνα μου, ο πατέρας μου. Τόσο πολύ την αγαπάω.
Και τα τακούνια μου καρφίγια από την πρώτη τη στροφή. Το στόμα εγώ το είχα λατρέψει. Κορίτσια γόρια σε ένα χολ και τα φιστίκια με στον πόλο και γέρι στη βαράντα. Με το ρυθμό της μουσικής και με λουτζίνα Αμερικής, μια εφηβεία επίγης που γίνεται 40. Δεν γυρνάνε λέμε πίσω ποτέ τα καλά παιδιά σε εκείνα τα χρόνια. Έρωτα μου τώρα πληγωμένη. Σπίτια με μοσαϊκά τα είχαμε χορέψει. Γαλάζιο γύψο, γιορτή και τα τακούνια μου καρφί. Αλλά χωρίς επιστροφή. Με το Θωμάζο αρχηγό και το Σιτέρι κυνηγό, γιατί σου ένωση κι εγώ με χωρισμό σ' είχα φοβήσει. Μετά μας πήγε αριστερά το περιβολική χαρά και πήραμε το βήμα στο πρώτο υπόγειο του Κούν και στην επίδαυρο πακούν θεούς και ανθρώπους να νικούν τα πάθη και το χρήμα. Δεν γυρνάνε λέμε πίσω ποτέ τα καλά παιδιά σε εκείνα τα χρόνια. Έρωτα μου τώρα πληγωμένοι μαϊτές τα κι είμαστε του χρόνου τα λόνια. Έλα μην κλαις, μη μου κλαις σε γιατρέψα. Λύπες και αγάπες παλιές ανάτρεψα. Έλα μην κλαις, μη μου κλαις, το αρχίζομαι. Για παρεστήσεις καλές θυμίζομαι. Τα πιο και με μοσαϊκά τα είχαμε χορέψει. Γαλάζιο γύψο, γιορφή και τα τακούνια μου καρφί, αλλά χωρίς επιστροφή.